World Championship in Multilingual Shorthand in Paris, Esperanto Test Dictation. Attention. Lingvo diverseco estas grava malhelpo por entreprenoj, ĉar ĝi kaŭzas superfluajn espezojn, ekonomiaj perdoj kaj elspezoj estas dutipaj, ili havas karakteron de rektaj kaj malrektaj perdoj. Ne estas facile precizigi ilin, ĉar multaj malrektaj estas kaŝitaj kaj ne eblas ilin esprimi per precizaj ciferoj. Ni povas doni nur proksimuman pritakson por ricevi imagon pri ilia grandezo.